Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə heykəltaraş rəssam Mir Teymur və təhqiqatçı jurnalist Xaliq Bahadırdır. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair Azmeco şirkətinin yeni zavodunun təməl qoyma mərasimində iştirak etmək üçün Bakıya gəldi. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri ilə görüşərək Qarabağ danışıqlarında əhəmiyyətli irəliləyişlərin olduğunu bəyan etdilər. ABŞ Dövlət Departamentinin Regional Konfliktlər və Qafqaz Ofisinin direktoru İhsan Qoldriç Bakıya gəldi. Həbsdə olan jurnalistlərdən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin və Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun səhhətinin pisləşməsi ilə bağlı xəbərlər yayıldı. Prezident İlham Əliyev xalq qəhrəmanı Köroğlunun Bakı şəhərində abidəsinin ucaldılması ilə bağlı sərəncam verdi. Bakı elektrik şəbəkə borc səbəbi ilə Nardaran kəndinin işığını kəsdi.
Bu həftə Prezident İlham Əliyevin bir sərəncamı diqqət çəkdi. Mən nəzərdə tuturam ki, o belə bir sərəncam verdi ki, Köroğlunun, xalq qəhrəmanı Köroğlunun Bakı şəhərində abidəsinin qoyulması ilə bağlı və mən xatırlayıram ki, hələ 20 il əvvəl o vaxtlar Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi Əbdürrahman Vəzirovun da belə bir qərarı olmuşdu ki, Bakı şəhərində xalq qəhrəmanı Köroğlunun heykəli qoyulsun və hətta bundan ötürü bir yer də ayrılmışdı. Ancaq sonradan nədənsə bu məsələ unuduldu və 20 ildən sonra yenidən bu məsələyə qayıdılır. Mən əvvəlcə Mütəmmir müəllimdən onu soruşmaq istəyirəm. Necə hesab edirsiniz? Bax, Köroğluya layiq yer haradır? Bu heykəl harada qoyulsa yaxşıdır? Bu heykəli siz necə təsəvvür edirsiniz?
Atla bağlı çox gözəl əfsanələr var və çox tarixi faktlar var. Söhbət vaxtında və onu açacağım yavaş-yavaş. Mən belə sayarım sizin sualınıza cavab. Onun yeri Azadlıq meydanı ola bilər. Bir, onun yeri düz o Sabayıl burnu var. Çox gözəl orada yer var. Bibi Eybətin yanında.
O biraz şəhərdən uzaq deyil.
O bilirsiniz, o bulvardan da görsənir. O boyda o heykəl eləmək olar ki, o görsənci şəhərdən görsənəcək. Və belə biz baxsaq, hələ düz parlamentin qabağında olar vurmaq onu, yəni ki, qoymaq olar ora. Sonra Azizbekov heykəli var idi, Tokayın işi. Tokay Mamedovun işi, bəlkə o bağça bağda da o yaxşı olar. Amma orada biraz sıxdır. Binalar biraz sıxıblar, o məkanı sıxıblar. Çünki heykəli eləmək bir işdir, deməli 50%-dir işin. Amma ki, o memardan bir yerdə onu baxmaq lazımdır ki, heykəl yaxşı baxılsın məkanda. Hər heykəli öldürmək də olar. Biz gördük necə Nəsimin heykəlini öldürdülər binalarına. Çünki memar orada çox qeyri peşəkar özünü göstərdi və demək olar ki, Nəsimi heykəlini öldürdülər.
Yer düzgün seçilmədi.
Bəli, bəli.
Bəs keçmiş Dağüstü Park, Kirovun heykəlinin yeri, indiki Şəhidlər Xiyabanı, ora necə olar sizcə?
Orada yaxşı olar. Mən onu fikirləşirdim. Mən deyərdim ki, düzdür. Ən yaxşı yer əli orada olar. Amma ki, bilirsiniz, burada mən istərdim orada Dədə Qorqud olsun. Mən cavabım belədir. Mən Dədə Qorqudu ordu görürəm.
Bəs heykəlin özünü necə təsəvvür edirsiniz?
Ancaq atlı olsun, çünki bizdə atlı yoxdur. Bir dənə də heykəl yoxdur Azərbaycanda. Biz daha yorulmuşuq bunu deməkdən.
20 ildir, 25 ildir bunu eşidirik, ancaq doğrudan da bu məsələ həll olunmur nədənsə.
Yox, bunu hələ söhbət gedirdi. Bilirsiniz, mən biraz yadıma gəlirdi. 70-ci illərdən başlayaraq bu söhbət qalxırdı plenumlarda və Rəssamlar İttifaqının konfranslarda qalxırdı. Amma ki, hələ söhbət, hələ söhbət qalırdı.
Yenidən qurma illərindən sonra da bu məsələyə
qaldı gəldə. Amma ona baxmayaraq Ermənistanda, Gürcistanda, bizim yaxın qonşularda atlı həmişə var. Və at murad deməkdir. At mərdlikdir. Bunlarda nüş var, bizdə yoxdur. Ən əsas da odur ki, atı yəni ki, ev heyvanı kimi türklər gətiriblər bu dünyaya. Atı idarə etmək mədəniyyəti, atı bir qardaş kimi saymaq, atı bir cancigər kimi saymaq türklərdir.
Aydındır. Xalid bəy, sizə eşitək, sonra növbəti suallarımız olacaq. Siz o heykəlin yerini harada görmək istəyirsiniz?
Mən heykəlin yerini hələ görmək istəmirəm. Mən istəyirəm biz başdan başlayaq. Qərarın dəyərləndirilməsindən. Bu qərar sözsüz yaxşı qərardır, gərəkli qərardır. Ancaq çağında yerində verilməmiş qərardır. Niyə görə? Biz hamımız yaxşı bilir ki, Köroğlu bizim türk dünyasının mifik qəhrəmanlarından biridir. Bu Köroğlu mifik obrazdır. Türk xalqlarının demək olar hamısında Köroğlu eposu var, Köroğlu dastanı var. Başçası burada biz onu düşünməliyik ki, Koroğlu mifik obrazdır. Niyə görə mən deyirəm, bu yerində verilməmiş qərardır. Koroğludan qabaq bizim tarixi şəxsiyyətlərimizin heykəlləri qoyulmalıdır. Kimlərin?
Məsələn.
Sırası ilə deyirəm təxmini. Cavanşirin heykəli qoyulmalıdır. Sözsüz at üstündə böyük dövlət adamı idi. Babəkin heykəli qoyulmalıdır. At üstündə Azərbaycanın birliyi, bütövlüyü, suverenliyi uğrunda 6 İmperiya ordusunu darmadağın eləmiş bir bizim alpımızdır. Ondan sonra olmalıdır Şah İsmailin at üstündə heykəli.
Bakıda var da Şah İsmail.
O heykəli mən heykəl saymıram. Bayaq
balacadır.
Mir Teymur bəy dedi, Nəsimin heykəlin. Nəsimin heykəli necə? Nəsimiyə yaraşmırsa bizim təsəvvürümüzdə olan Nəsimiyə.
Dedi, heykəl öldürülüb.
Eləcə də Şah İsmailin Bakıda qoyulan heykəli ona yaraşmır. Sonra qoyula bilər Nadir Şahın heykəli. At üstündə Nadir Şah Şah İsmail kimi Azərbaycana böyük bir dövlət yaratmış adamdır. Mən yeri gəlmişkən deyim ki, Əfqanistanın tarixində Amerikadan belə, İngiltərədən belə, Rusiyadan belə yalnız Nadir Şah Əfqanistanı tutub orada oturuşa bilib. Biz bu adamı demək olar tanımırıq. Bakıda mütləq onun heykəli olmalıdır. Çox böyük dövlət adamı olub, çox böyük komandan olub. Ali baş komanda mən ona deyərdim, o necə komandan
aydındır,
olub.
Aydındır.
Va belə. Ancaq bunlardan qabaq mənim düşüncəmə görə Bakıda Türk İslam aləmində Doğu dünyasında ilk demokratik respublikanı yaratmış Məmməd Əmin bəy Rəsulzadənin heykəli qoyulmalıdır. Niyə görə? Siyasi aktuallıq baxımından. Bugün ən aktual olanı Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli.
Ora gələcək, buyurun. O barədə sualımız olacaq. Bəs siz Koroğlunun heykəlini harada görmək istəyirsiniz? Siz qısaca onu deyərdiniz, sonra elə o məsələlərə qayıdaq.
Mən niyə görə deyirəm, qabağa ola salınmalıdır? Ona görə ki, necə olur olsun, Koroğlu bizim təsəvvürümüzdə mifik bir obraz. Mifik bir qəhrəmandır. Koroğlunun heykəli harda qoyulur qoyulsun, orada bir nağıl xarakteri olacaq bizim təsəvvürümüzlə, bizim baxışımızla.
Yəni bunun elə bir əhəmiyyəti yoxdur sizə?
Yox, bunun önəmi çoxdur, bunun önəmi çoxdur. Biz bugün Azərbaycan parça-parça olub, bugün Azərbaycanı yaman günə qoyublar. Biz Azərbaycanın elə oğulların hər gün görməliyik ki, heykəllərin at üstündə. Onlar bizim o sinirlərimizə işləməlidir, onlar bizim ruhumuza işləməlidir. Babək işləyən kimi, Cavanşir işləyən kimi, Şah İsmail işləyən kimi, Koroğlu işləməyəcək. Bunu bilməliyik. Yer Mir Teymur bəy dedi ki, Dağüstü Park, mən orada heç vaxt istəmərəm Koroğlunun heykəli olsun. Yo. Biz Koroğlunu sevirik.
Mən dedim Dədə Qorqud.
Dədə Qorqud. Ancaq mən Dədə Qorqud da istəmərəm. Mənim düşüncəmə görə Dağüstü Parkda Babəkin heykəli olmalıdır. Babək elə bir alflıq örnəyi yaradıb ki, min illər sonra da o öləzinməyəcək. Orada Babək olmalıdır. Bir ara mən sizə deyim ki, 70-ci illərdə Mir Teymur bəyin yadına gələr, qəzetlərdə çıxmışdı, elə bir proyekt vardı. Babəkin bir əlində qırlınc, bir əlində məşəl, Dağüstü Parkda. Sonra Moskva o proyektin qarşısını aldı. Bilmirəm, yadınıza aydın, gəlir, gəlmir.
Aydındır. Sualım nədən ibarətdir? Bir qədər əvvəl Mir Teymur müəllim qeyd elədi ki, əslində Nəsimin heykəlindən danışarkən o heykəli öldürüblər. Siz də qeyd elədiniz ki, bəzi heykəllər var ki, həmin şəxsiyyətlərə layiq deyil, deyək ki, Şah İsmailin, Xətainin və s. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Və siz qeyd elədiniz ki, bütün tarixi şəxsiyyətlərdən öncə Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli qoyulmalıdır. Ancaq Azərbaycanda son dövrlər belə bir tendensiya müşahidə edilməkdədir. Yəni bu müstəqillikdən sonra Sovet dövrünə xas heykəllərin demək olar ki, böyük əksəriyyəti yığışdırıldı. Ancaq əvəzində müstəqilliyin ilk illərində Rəsulzadənin bəzi yerlərdə heykəlləri qoyulmuşdur. Deyək ki, bu dəmir yol idarəsinin qarşısında heykəli var idi, o yığışdırıldı. Bakı Dövlət Universitetində heykəli yığışdırıldı. Mən səhv eləmirəmsə, Azərbaycanın yalnız bir neçə rayonunda Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli qalıb. Bizə Axsuda qalıb. Mən özüm gözümlə görmüşəm.
Ola bilər, hardasa dalda bir yerdə qalar.
Bax, bu tendensiyanı necə dəyərləndirirsiniz? Demək olar ki, Azərbaycanda son illər yalnız bir şəxsin, Heydər Əliyevin heykəli ucaldılır. Başqa, hətta Məmməd Əmin Rəsulzadənin də olmuş bir iki heykəli yığışdırılır.
Birisi bu nədir? Əslində, bax, bu qərar ki var, indi verilən qərar, bayaq dedim, yaxşı qərardır, gərəkli qərardır, ancaq yerinə düşməyən qərardır.
Bu siyasətdən imtinasını dəyərləndirmək olar bunu?
Deyirəm, əslində bu Azərbaycan tarixin aşağılayan bir qərardır. Niyə görə? Burada bugünkü hakimiyyət belə bir siyasət yürüdür ki, Azərbaycanın bütün tarixi mifdir. Azərbaycanın tarixində heç bir şəxsiyyət olmayıb, bir şəxsiyyət olub, Heydər Əliyev. Bax, siyasət budur. Bunlar bütün siyasətlərin bunun üzərinə qurular. Bugün Koroğlu buna görə bunların yadına düşüb ki, bir demokratik bizim bizim jurnalistlerimiz dayanmadan yazırlar ki, İlham Əliyev bütün ölkəni Heydər Əliyevin heykəllərinə bürüyüb. Bu, İlham Əliyevin, Əliyevlər hakimiyyətinin reaksiyasıdır. Gəldinlər, inədilər Koroğlunun heykəlini. Mən bir daha deyirəm, niyə görə Koroğlunun, niyə görə Məmmədəminin yox, niyə görə bizim tarixi şəxsiyyətlərimizin yox? Bax, niyə görədir? Bunun üzərində biz dayanmalıyıq.
Niyə görədir?
Bunlar Azərbaycan tarixini mifləşdirirlər. Bunlar Azərbaycan o xalqının özün mifləşdirirlər ki, bu xalqın heç bir gücü yoxdur, bu xalqın heç nəyi olmayıb. Olan bircə Heydər Əliyevdir, Heydər Əliyevdən sonra da təbii ki, İlham Əliyev. Yəni bu siyasətdir.
Mütəmmür müəllim, siz işte, sizin bu məsələdə.
Mən bir sizə belə fikirləşirəm ki, ən əsas heykəlin çox qədim bir tarixi var. Rəngkarlıq demək olar ki, tarixi nə qədər 400 ildir də bizdə. Hələ Sultan Məhəmməddən götürsək 16-cı əsrdir. Azərbaycanın Təbriz paytaxtdır və bütün dünyaya yayılır Sultan Məhəmmədin şagirdləri. Bu rəngkarlıqdır. 400 ildir. Amma ki bizim gözəl bir qədim demək olar ki, tariximiz var heykəllə bağlı. Və heykəllə bağlı təbliğat var. Və bu təbliğat maşınının demək olar ki, tarixi gedir. Mən sizə desəm, siz inanmarsınız, 18 min ili gedir. Görün, necə onun gözəl bir tarixi var və necə onun instrumenti var, gözəl. Təbliğat çox böyük silahdır. Və təbliğatla biz baxsaq, biz təbliğatla məşğul olmuruq. Və mən sizin sözlərinizi qüvvət, mən deyərdim ki, bizim olduqca cavan uşaqlar şəhid olublar müharibədə. Və onlara da
qəhrəmanlıq göstəriblər.
Qəhrəmanlıq göstəriblər. Necə ki, Sovet vaxtında, SSR vaxtında Aleksandr Matrosov kimi adamlar heykəl qoyurdular. Hər şəhərdə var idi belə. Amma ki, bizdə də var idi axı. Bizim Aleksandr Matrosovlar var idi. Hansı ki, öz sinəsinə çıxırdı tankın qabağına. Hələ Şuşanı götürük. Mən orada hələ orucla danışanda o qədər belə şeylər danışıb ki, mənim az qalmışı ağlayım. Bir nə granatla çıxıb BTR-nin qabağına. Çox yəni ki, belə uşaqlar var. Onlara heykəl qoymaq lazım mütləqdir. Yəni ki, bizim təbliğat maşınımız bu savaş eləyir. Hər yerdə, hər bağça bağda, balaca bir parkda, hər yerdə heykəl olmalıdır. Və bu heykəl bizim tariximizlə bağlı, qədim tariximizlə bağlı, orta tariximizlə bağlı və indiki zamanda aktual bir tarixlə bağlı mütləqdir. Onlar heykəllər. Və ondan da başqa bir dənə də yol var, heykəllərin yolu. O təbliğat bir siz görsədir, balaca uşağı, adamları, insanlar aparır doğru yola, yaxşı yola. Yəni ki, adam insan, sən yaxşı ol, gün-gündən yaxşı ol. Mədəniyyət, maarifçilik və demək olar ki, ən əsas mənəviyyət. Nədir o? O bizim nağıllarda var. Deməli, gəlir ortaya. Nə gəlir ortaya? Bizim nağıllarının personajları. Bütün dünyada, hələ gəlir, deyirəm, gezmişəm, baxmışam, nağılların personajları çox gözəl təbliğatdır. Və onlar öyrədirlər insanı ürəyi açıq olmaq. Hər bir-birimizi sevək və bu nağıllardan təbliğat şuur altındadır. Onun təsiri.
Nağıl qəhrəmanlarının
bəli, bəli, mən onu deyirəm. Çox gözəl də nağıllarımız var. Və demək olar ki, nağıllarımız da folklor mən deyirəm, amma hələ özü də abidədir. Əməli başda abidədir. Necə ki, muğamı biz abidə kimi UNESCO yer etmədi və UNESCO başa düşdü ki, bu abidədir. Necə ki, içəri-şər abidədir. Bizim abidələrimiz çoxdur. Bizim mədəniyyətimiz, mətbəx mədəniyyətimiz abidədir. Onu da yaddan çıxarmamalıyıq.
Demirəm mən, belə fikirlər də var ki, əslində çox heykələ meyl eləməyin mahiyyətində bir bütpərəstlik də var. Siz o fikirlə...
Yox, bilirsiniz, bu bütpərəstlikdir. Kimdir? Onlar kim danışırlar? Onlar çox orta əsrdə yaşayanlar danışırlar onu. Və onlar Azərbaycanı dartırlar orta əsrə.
Heykəl incəsənət örnəyidir.
Çünki...
Nə bütpərəstlik olur?
Çünki hər gün siz görüşürsünüz, salam mələküm deyirsiniz kimə? Heykələ. Amma ki, tabloya, rəngkarlığa sizə lazım geyinmək, vaxt ayırmaq və sərgi salonu getmək. Sizdə o yoxdur. Və çox vaxt siz sərgi salonlarda rəssamların tabloları görmürsünüz. Bilmirsiniz. Ancaq televiziyaya baxırsınız. Qutarı getdi.
Mütəmmür müəllim.
Bir baxın, çox gözəl Fuadın işi. Nizami. Hə. Nizami. Görün bir baxın. Hə. Gözəl bir işdir. Ya Sabiri götürür bağça bağda.
Aydındır. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Studiyamızın qonaqları isə heykəltaraş rəssam Mir Teymur və təhqiqatçı jurnalist Xaliq Bahadırdır. Mən indi Xalıq bəyə də
söz verəcəm,
ancaq əvvəlcə sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Siz qeyd elədiniz ki, dünyanın bir çox ölkələrində olmuş, Avropa ölkələrində nağıl qəhrəmanlarına hətta heykəllər qoyulur. Orada olanda hətta kralların heykəllərinə rast gəlmək olar. Yəni müasir dövrün tarixi şəxsiyyətləri nəzərdə tuturam. Hətta kralların heykəlləri qorunub saxlanılır. Azərbaycanda isə belədir. Sovet dövrünə xas heykəllər söküldü. Hətta deyək ki,
11-ci ordu,
11-ci ordunun
Qarağdan işi,
Leninləri başa düşmək olar.
Leninin işi,
məsələn, Karl Marx'ı başa düşməyənlər var. Bu biraz başqa söhbətin mövzusudur. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Azərbaycanda belədir. Elə bil ki, hər şey dövrlərdən asılıdır. Sovet dövründə o dövrü tərənnüm edən heykəllər qoyulacaq. İndi bu dövrü tərənnüm edən heykəllər, yəni bir qayda olaraq
Azərbaycan kimi ölkə, bəli, ideoloji şablonlar.
Bəli, bəli. Bax, bunu doğuran səbəblər nədir?
Onda qayda, ideoloji şablonlar. Onda qayda, bəli də. Vaxtı ilə 80 il bizim beynimizə yeridiblər ki, bir dənə təzə formasiya yeridiblər. Sovet adamı. Bir baxın, Erməni olsun, Gürcü olsun, Azərbaycanlı olsun. Biz deyirdik, ya Sovetski. Yəni ki, görün, necə burada milli ideya, bütün əsr milli ideya məndir, amma yeridiblər.
Yox, mən sizdən həm də nəyi soruşmaq istəyirəm? Farmasiya dəyişib, artıq sosializm deyil.
Amma inersiyanı biz gətiririk, mən də onu gətirirəm.
O vaxt Lenin heykəlləri idi, indi yenə də deyək ki, bir şəxsin, Heydər Əliyevin heykəlləridir.
Amma inersiya məsələsi, mən deyirəm, milli ideya təbliğatla bağlıdır. Milli ideya bir insanla bağlı deyil. O ancaq bütün xalqla bağlıdır milli ideya. Və bu milli ideya da mən necə demədim, abidələr var. Bu milli ideya hamısı onun içindədir. Bir adamla, bir şəxslə, hələ Xalıq bəy, o Babək olsun, Dədə Qorqud olsun, o bir şəxslə bağlamaq düzgün deyil. O milli ideya deyil. Milli ideya bir kompleksdir. Və bu kompleks hər gün, hər zaman, hər saat bizim uşaqlarımıza, bizim vətəndaşlarımıza yeridmək lazımdır. Gəlin də təkrar eləyirəm. Nə Cavanşirdir, nə Babəkdir, nə Heydər Əliyevdir, nə Şah İsmayıl Xətaidir. Bir adamla milli ideya bağlanmır.
Xalıq bəy, sizə işləyir.
Hə, mən atla bağlı bir iki söz demək istəyirəm. Görürsüz, Bakıda bir dənə də olsun at heykəli yoxdur. İndiyədək Bakıda çoxlu sayda at heykəlləri olmalı idi. Sovet dönəmindən buracan. Baxın, İrəvanda at heykəlləri var, Gürcüstanda var, başqa yerlərdə var, Azərbaycanda yoxdur. Niyə görə? Bax, bayaq dediniz, bu da siyasətdir. Deməli ki, Rusiya Azərbaycanı işğal eləyəndən sonra elə elədilər. Biz türk idik, döyüşən türk xalqı. Onlar başladılar bizim düşüncəmizi dəyişməyə. Veliçkanın kitabında çox yaxşı verilib bunlar. Düşüncəmizi dəyişməyə, xarakterimizi dəyişməyə, milli mentalitetimizi dəyişməyə, bizi atdan yadırgatmağa. Bizim atdan yadırgamağımız alplıqdan, qəhrəmanlıqdan yadırgamağımız deməkdir. Deməli, Bakıda Türk şəhərində qoymadılar bir dənə 70 ildə at heykəli olsun. Mənim düşüncəmə görə yalnız Koroğluya at üzərində heykəl qoyulmamalıdır. Eləcə də qıratla dürata ayrıca heykəl qoyulmalıdır. Mən o heykəli gözümün qabağına gətirirəm. Necə gözəl heykəl ola bilər o? İki qardaş atın heykəli uçan yerdə. Onlar uçan atlar idi. Birisi də o türkün o düşüncəsi, türkün dünya baxışı.
Birisi prospektində bir atın heykəli var idi.
O Gürcüstanın hədiyyəsidir. Demək olar ki, bu yaxşı hədiyyədir deyir.
Şevanadzin hədiyyəsi idi də.
Bəli.
Mən
onun nə məkanı, nə onun peşəkarlıq tərəfindən mən baxım. O at at deyir. Və türkün atı deyir o.
Görürsüz ki.
O... Götürdülər də onu.
Bircə mən onu deyim ki, burada bu qərar verilib yaxşı olsun. Burada yaxşı konkurs olmalıdır. Yaxşı yarışma olmalıdır. Yaxşı olar ki, bu xalqın tanınmış adamları o işə qarışsınlar. Radioda, televiziyada, qəzetlərdə elə belə at olmasın o. O heykəl Şah İsmayılın indiki heykəlini oxşamasın. Nəsiminin indiki heykəlini oxşamasın. Koroğlu o heykəldə olsun. Canlı Koroğlu olsun.
Buyurun, Mütəmin.
Əsas odur ki, konkursu lazım başlamaq məkandan. Ancaq məkanı dəqiq biz bilsək, ondan sonra bu məkan öz hökmünü sürəcək. Hələ belə, Xalıq bəy, oturmaq emanatxanada heykəl eləmək düzgün deyil.
Sənətin özü yəni məkana
uyğun olmalıdır.
Və burdan mən deyərdim ki, əsas mənim qeydim ondan ibarətdir ki, əsaslanaraq bu qərara, heykəli hələ sifariş eləməmik. Əsas bütün söhbətlər aparmalıdırlar. Harada bu qoyulmalıdır? Tarixi pozisiyadan, sonraki memarlıq pozisiyadan. Necə olur ki? Və gen plan, o baş plan var, Bakının baş planı. Bu 50 ildən sonra nə olacaq burada? 100 ildən sonra nə olacaq orada? Yəni ki, gəndə biz mən qayıdıram, Nəsimin heykəlinə dönməsin. O boyda imarəti tikdilər və Nəsimini öldürdülər.
Yəni baş plana uyğun olmalı.
Mütləq. Və burada ən əsas qərara uyğun olaraq, indi hamısı cümücəklər, mənə ver, mənə ver, mənə ver. Düzgün deyir. Heç düzgün deyir.
Birinci yer müəyyən edilməli.
Məkan. ancaq məkan və məkana lazımdır olduqca güclü bir beynəlxalq konkursu vermək. Memarlar gəlməlidirlər bura. Bizim dövlətimiz sifariş edir ki, biz təxminən 18-20 metrlik heykəl istəyirik qoymaq birincidən.
Mən sizdən bir məsələni sonda soruşma fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Yəni, Sovet dövründən belə bir hal olmuşdu. Nərman Nərmanovun heykəli ilə bağlı problem çıxmışdı. Müteymur müəllim yaxşı bilir onu. O heykəlin altın sonra dəyişdirildi, eləmi? Yəni, Sovet dövründə kimin heykəli kimin heykəlindən hündür ola bilməz? Deyək ki, Nərmanovun heykəli Kirovun heykəlindən hündür olmamalı idi Sovet dövrünün. Yəni, yanaşması bu idi. Bax, həmin o yanaşmaların nəticəsində indi danışılır ki, nə Nəsimiyə layiq heykəl var, nə Şah İsmail Xətaiyə layiq heykəl var. Eyni zamanda necə hesab edirsiniz? Həmin o yanaşmanın da dəyişməlidir, dəyişməməlidir. Yəni o Sovetdən qalma o baxış var ki, kimin heykəli kimdən hündür olmamalıdır.
Siz siyasət nöqtəsindən baxırsınız.
Mən siyasət həm də o siyasət sənətə də təsir.
Mən məkandan baxıram. Siyasəti o kimin heykəli kimindən yuxarı, o məkan diktə eləyir. Ancaq məkan. Bilirsiniz, heykəl belə şeydir ki, bu bir tərəfli nümunə deyil. Onu dört tərəfdən baxırlar. Və bu dört tərəfli...
Bu da yerdən asılı məsələ.
Bəli, məkandır. Ancaq məkandır. Siz bilirsiniz, o Xalıq Bey deyə bilər, Məhmet deyə bilər, Yusif deyə bilər ki, mən istəyirəm ki, bu bir metr aşağı olsun. Düzgün deyir. Bu bir metr aşağı, bir metr yuxarı məkan diktə eləyir. Ancaq insan yox.
Xalıq Bey, sonda sizin fikriniz işləyir.
Mənim düşüncəmə görə, birinci ölkədə demokratik hakimiyyət qurulmalıdır. Hakimiyyət demokratikləşməlidir, dövlət demokratikləşməlidir. Ona uyğun olaraq o siz deyən stereotiplərə baxışlar dəyişməlidir. Yəni ortada demokratik baxış olmalıdır. O alçaq hündürlüyə gələndə mənim düşüncəmə görə o xidmətlə ola bilər. Tutaq ki Şah İsmail. Şah İsmail böyük bir dövlət yaratmışdı. Mən öyrənmişəm onları. Adam heyran qalır ona. Şah İsmail dağılmış Azərbaycanı birləşdirib bütöv bir dövlət formalaşdırmışdı. Bütöv bir dövlət sistem formalaşdırmışdı. Ən başçası əski türk gələnəklərinə uyğun türk ordu sistemi formalaşdırmışdı. Dil də təmiz türk dili idi. Eləcə də Nadir Şah deyə bilərik biz. Tomris xanımı deyə bilərik ki, mütləq Tomris xanımın da heykəli olmalıdır. Tomris ananın. Siz deyən prizmadan belə yanaşmaq olar ki, bunların xidmətlərinə görə, hansı daha böyük işlər görüb, hansı Azərbaycan tarixində daha böyük iz qoyub. Bu cür yanaşıb eləmək olar. Bir də var ki, bu
mənim qohumumdur.
Sözsüz.
Bilirsiniz, incisənətdə biz tarixə baxsaq, gəlində arxaya baxsaq, biz görəcəyik ki, incisənətə ki, siyasət girişir, o incisənət öldürür, məhv eləyir. Və mən belə sayıram ki, siyasətimiz bizim bir dənədir, milli ideya olmalıdır. Qutar getdi.
O milli...
Amma milli ideya bizim orta, yəni ki, içərdə, daxildə biz bir-birimizi qıraq ki, o Nadir Şahın heykəli nöç yuxarıdadır. Şah İsmail Xətai heykəli ondan yüksək olmalıdır. O düzgün deyir.
Mir Teymur bəy, siz düz deyirsiniz. Bütünlüklə düz deyirsiniz. Ancaq bir iş var. O milli ideyanın gerçəkləşməsi üçün ölkədə mütləq milli hakimiyyət olmalıdır. Onda belə olmayacaq ki, bu sənindir, bu mənimdir. Yəni, milli prizmadan yanaşılacaq hər şeyə.
Bilirsiniz, kimsə gəlicək, dayıdaq gəlməyəcək, əməoğlu gəlməyəcək ki, bu. Mən indi gətmiş siz üçün milli ideyə, götürün, yiyin bunu. Düzgün deyil. Hərəmiz öz yerimizdə biz çalışmalıyıq. Məli, Amerikadan götürsük, qərbi götürsük, biz onlar qabağa baxırlar, onlar gələcəyə baxırlar. Amma biz keçmişə baxırıq və ağlamaqla məşğuluq və demək olar ki, necə ki bizim o küçəni bağlayıb o toy palatkasını bir gün toy eləyirik, öbürü gün eləyirik 40 gün, 7 gün yaz palatkasını döndəririk. Biz milli ideyinə bu palatkaya döndərmişik. Bir gün şadlıq evi, bir gün yaz evi. Düzgün deyir. Biz baxmalıyıq qabağa. Ancaq qabağa. Və bizim uşaqlarımızı da biz onu dartırıq qabağa. Arxaya yox. Siz bir dənə şey dediniz ki, bütpərəstlik. Bütpərəstlik elə burdan başlayır. Orta əsrə baxanda. Bütpərəstlik oradan gəlir. Və biz çalışmalıyıq. Yəni, mən deyirəm ki, bu milli ideyanı yeritmək təbliğatla.
Sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Dekabrın 7-sində hüquq müdafiəçiləri 5 il həbs cəzası alan və hazırda penitensiar xidmətin tibb müəssisəsində müalicə olunan jurnalist Müşfiq Hüseynova baş çəkməlidirlər. Dekabrın 8-də Brüsseldə Avropa Birliyinin Şərq Tərəfdaşlığı təşəbbüsü çərçivəsində Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olmalıdır. Dekabrın 9-da Apellyasiya Məhkəməsi Adnan Acızadə və Emin Millinin valideynlərinin şikayətinə baxmalıdır.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları heykəltaraş rəssam Mir Teymur və təhqiqatçı jurnalist Xaliq Bahadır idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.